Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Hei, jeg heter Thomas Gjertsen, og her sitter jeg sammen med deg, Merete Bø.
Hei.
Og velkommen til vår podcast, aller første utgave av «Jeg kan ingenting om vin».
Ja, altså, jeg tør påstå at jeg kan litt om vin.
Det er jeg enig i.
Og du kan jo litt om vin du også. Så det ikke sånn at vi kan ingenting om vin. Men det den frasen jeg får høre oftest, når folk kommer bort til meg på en fest eller i en sosial setting, og jeg sier hva jeg jobber med. For det jo noen av de første spørsmålene spør folk som jeg ikke har møtt før. Så sier jeg jobber med vin, og sier de, jeg kan ingenting om vin. Jeg kan ingenting om vin.
Altså uansett hvor mye du kan om vin, så det veldig mange spørsmål du har igjen.
Mm.
Altså, det må jeg bare si at vin jo så kompleks. Det handler om historie og geografi, det handler om landbruk, det handler om kjemi, og det handler om sensoriske egenskaper hos den som skal smake, bare for å forsøke å oppsummere litt sånn overordnet. Da tenker jeg at her skal det være lov å stille alle spørsmål. Du ikke enig?
Jo, altså, jeg tror at det vi skal omfavne er noe som alle lurer på, for jeg har aldri hørt noensinne at noen har sagt til meg, uansett hvor hen de i vinhierarkiet, sagt, jeg kan mye om vin.
Nei, og jeg kan alt om vin, har jeg aldri hørt noe til. Og så det veldig mye bullshit om vin.
Ja.
Folk sier både rene faktafeil, og veldig mye rart når det kommer til aromaer og smak og så videre. Mm. Så det vi skal prøve på å snakke så konkret som mulig, og så skal vi selvfølgelig innom gode kjøp.
Gode
og
tips.
Og du smaker jo veldig mye som ikke står om i avisen.
Mm.
Det skal vi også snakke om. Trekke frem andre gode kjøp enn de som kommer i avisen også.
Mm. Sånn at du får litt mer kjøtt på beina.
Hver gang jeg leser anmeldelsene dine, de for korte.
Sånn at du får begrenset plass i en avis. Så alle de telefonsamtalene vi har, eller de tekstmeldingene du sender meg, ja, men hva betyr det? Skal jeg kjøpe det? Det skal vi ta opp her.
Nemlig.
Mm.
Så fordi når du skriver passer til lam og okse, lam, hva da? Lammestek, fenalår, kebab? Det veldig forskjellige viner.
Ja, vi skal snakke mye om kebabvin.
Men du, hvordan var det du ble interessert i vin?
Jeg kommer fra bygda. Jeg kommer ikke fra Oslo, sånn som du gjør.
Så, det hører jeg.
Så, og der hadde vi ikke sånt, der hadde vi sånt å gjøre på. Men, det var jo alkohol.
Du fra Voss?
Voss.
Ja.
Og der var det alkohol eller ski. Og gjerne begge deler. Neida. Men jeg kom fra en heim som, der det var god vin i omløp. Og jeg fikk alltid smake vin, uten at jeg fikk lov å drikke det selvfølgelig, ganske tidlig. Så jeg tror jeg var sånn 13-14 år, når jeg fikk smake det som jeg husker, som første sånn vin som jeg likte, eller skjønte på en måte at det her det noe mer enn alkohol. Dette høres veldig snobbet ut, for deg som skjønner hva jeg nå snakker om, Chateau Moutot Rochelle 1982, som en legendarisk, et legendarisk slott i Bordeaux, og en legendarisk årgang, ikke minst, som ja, i dag koster veldig mye penger. På den tiden så var jo ikke Bordeaux-priserne skutt i taket enda, så det var jo ikke så dyrt, og jeg hadde en pappa som var litt interessert, og så husker jeg at jeg fikk sammen med den smaket Brand Cantenac 82 fra Margaux, et anslått fra en litt annen del av Bordeaux. Og forskjellen på de to gjorde meg veldig interessert. Jeg skjønte at det bare noen kilometer mellom de to slottene, så det en forskjell. Samme årgang, samme drue. Hvorfor det en forskjell? Og så begynte jeg å lese. Lånte meg en bok på biblioteket. Begynte å lese om vin.
Hvilken bok var det?
Det heter bare God vin. Dette var jo tidlig 90-tallet. Litteraturen var ikke så utbygget på vin. I hvert fall ikke på Voss bibliotek. Og så begynte jeg altså å se en serie som gikk på BBC med Jancis Robinson, som vinanmelder i Financial Times, som gikk gjennom hver eneste drue av de kjente druene i verden, og reiste rundt hele verden og besøkte forskjellige produsenter. Hadde jo ikke parabol, selvfølgelig, så den måtte jeg se på VHS, og satt og spolte alt og frem. En hel sommer tror jeg så, det var vel 8 timer med vinprogram, og jeg så den 16 ganger den sommeren, og kunne nesten hver eneste replikk uten at. Så da begynte jeg å kjøpe vin selv.
Og da var du hvor gammel, sa du?
14-15.
Så da måtte noen kjøpe for deg?
Ja, altså,
eller hadde falsk legg?
Nei, jeg hadde ikke falsk legg. Jeg sa hva jeg ville ha. Jeg brukte mine sparepenger på dette, og pappa bestilte og hantet i Bergen, for det var ikke pol på oss. Så, og disse vinerne, grunnen til at jeg fikk lov å kjøpe dem, var for at jeg ikke skulle drikke dem, det var for at jeg skulle spare dem. Nettopp. Sånn til det jeg sagt. Sånn til, de vinerne har jeg fortsatt.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ja, men du da, Thomas, hva var det som gjorde at du ble interessert i den?
Jeg var i utgangspunktet først og fremst veldig interessert i mat.
Mm.
Jeg har alltid vært opptatt av å lage mat, og jeg har ved en del anledninger jobbet som kokkelærling på diverse restaurantkjøkken. Gratis, bare for å prøve å lære meg bedre å lage mat. Og i utgangspunktet så var jeg ikke så veldig glad i vin i det hele tatt, så lenge drakk jeg stort sett bare vann.
Mm.
Men plutselig så gikk det jo opp for meg at vin hadde jo en sånn fantastisk kompletterende effekt til maten, altså som en del av, utvidet del av matretten, rett og slett. Mm. Da begynte jeg å interessere meg for vin. Men det er jo også noe med det at vin har jo, altså de tre bestanddelene som er hva skal vi si for noe, de gastronomiske kvalitetene i vin, altså alkohol, syre og tannin, det er jo også de tre tingene som man i utgangspunktet ikke liker. Mm. Altså, det er jo høyere syre i vin enn i munnhulen, og alkoholen er litt sånn brennende, og de tanninene er det der som snerper. Bittert. Ja, bittert, nettopp. Det er bitterstoffer, er det ikke det?
Mm.
Som kommer fra skall og stein og sånn.
Mm.
Sånn at det er jo en tilvenning å like det, men det er også de som, det er vel også de tingene som gjør at det passer bra sammen med mat. Det kan kanskje du si noe mer om.
Jo, men altså, mat er stort sett, inneholder mye fett, inneholder mye proteiner, inneholder mange ting som kroppen trenger litt hjelp med å ikke minst fordøye, men også for å få vekk appetitten mer da. Så en vin, altså med syre, tannina, alkohol, løser jo opp disse fettstoffene i munnen og gjør ting litt enklere da.
Nettopp.
Det er jo da som sitronen på et rekesmørbrød fungerer som. Eller tyttebærsyltetøy til kjøttkakene har liksom litt samme effekt da. Men det er litt kjekkere med vin da.
Men nei, så da begynte jeg liksom å interessere meg for vin, og så begynte jeg liksom å skjønne hvor mye forskjellig det var, og hvordan noen ting gjorde retten bedre, og noen ting gjorde det veldig mye vondere, for hvis det krasjer, så er det jo ikke noe godt.
Definitivt.
Men jeg mener også at jeg ble mye flinkere til å lage mat ettersom jeg lærte meg mer og mer om å smake vin.
Mm.
Fikk høyere bevissthet rundt smakene, rundt syreeffekten av syre i mat, og da i vin og sammen, og så videre. Og også bitterstoffer, sødme, ja.
Men hadde du en sånn vin som var sånn, som åpner liksom sinnet ditt for, var det ei flaske liksom? Ofte er det ei flaske. Alle har ei flaske, alle husker den.
Jeg hadde smakt litt vin, men jeg husker første gang jeg fikk sånn ordentlig bevissthet rundt det, var en chardonnay fra Sør-Afrika.
Av alle ting.
Ja. Men den var laget i sånn samme stil som de lager i Burgund, altså hvitvin.
Mm.
Og den hadde jo da dette fatpreget, altså lagret på eik, som er jo noe som ikke noen andre drikker har.
Mm.
Altså, det er jo stort sett bare vin. Du kjenner det. Hvis ikke du går på sprit og sånn, da kan du jo. Men sånn, av ting jeg hadde drukket før, så var dette helt annerledes. Og det smakte noe sånn, hva skal jeg si for noe? Det var en sånn egen, ny verden i smak, som jeg bare, dette er, og som jeg likte veldig godt, og så tenkte jeg, dette smaker godt, rett og slett. Men vi må snakke om dagens viner. Du har tatt med tre hvite og tre røde.
Mm.
Hvorfor har du tatt med akkurat de vinene her?
De hvite er mest fordi at de representerer de tre viktigste hvitvinstruene i hele verden. Og da tenker jeg at hvis den lærer seg deg, eller liksom får et innblikk i hvordan de smaker, så får han et veldig sånn bredt spekter. Og så tenkte jeg å begynne med Chardonnay. Det en av de mest dyrka og mest populære kvittvinstruene I hele verden. Og Chardonnay blir stort sett lagret på eikefat, og eikefat når du lager en vin på eikefat, så får den en sånn ekstra dimensjon, en karakter. Noen liker det, noen liker det ikke, men de fleste liker det, og du får ikke den smaken. Det ingen juice som smaker sånn. Det ingen brus som smaker sånn. Altså, dette blir noe helt annet.
Dette får du bare I vin.
Dette får du bare I vin.
Ja. Og den mest kjente stilen på Chardonnay, den kommer fra?
Kommer fra Burgund, men jeg har valgt en vin fra USA.
Ok, men det I samme stil som Burgund?
Det samme
Burgund.
Stil, ja. Okay. Veldig tradisjonell stil fra Santa Barbara, et område rett nord for Los Angeles, som man skulle tro var ganske varmt, og kanskje varmt vind, men det faktisk forholdsvis kjølig, på grunn av stillehavet. Og der den produsert seg et Sandy, som ikke har drevet med vin så lenge, men I noen år, og har en vin på hyllesortimentet til Vinmonopolet, som heter Santa Barbara Chardonnay, nå det 2018-årgangen som ute, og den koster 270 kroner, og ganske mye vin for pengene. Hvis du tenker på at Burgund mye dyrere hvis du skal ha samme kvalitet.
Hvor mye tror du måtte betalt for samme kvalitet som den vinen I Burgund da?
Nei, rundt 400-500 kroner, kanskje. Ja. Ja.
Men han lager også dyrere viner?
Ja. Han lager vin opp til 800-900 kroner.
Så, og da kan man, hvis man vil, så kan man egentlig da kjøpe denne her sånn, ja. Som du anbefaler. Da forstår man stilen, og så kan man også kjøpe en som dyrere, hvis man har lyst til å prøve også å forstå, og se om man skjønner hvorfor den ene dyrere enn den andre.
Ja, den her kommer med druer fra masse forskjellige vinmarker som blandet sammen, og lager en generell stil fra hele Santa Barbara, men den har masse enkeltvinmarksviner, som begynt å komme fra Santa Barbara, som litt mer regional karakter. Da.
Hva kan man oppdage hvis man kjøper en dyrere enn da, av samme produsenten?
Bedre konsentrasjon, bedre balanse,
balanse
mellom syre, tørrstoff, ja, det ikke noe sødme da, men ja. Så, og ikke minst karakter på vinen, altså at han mye mer sammensatt, at han har et bredere spekter av smaker og lukter og sånne ting.
Mer kompleksitet?
Ja, og jeg tror nesten alle, uansett om du dreven eller ikke, vil kjenne forskjell. Det ikke sikkert at de foretrekker den som dyrest, for av og til så det kanskje litt mer krevende. Men Sandy sin Chardonnay veldig fin plass å begynne.
Men du, hva drikker man den vinen til?
Chardonnay, eikelager Chardonnay en fantastisk matvin. Passer veldig godt til sopp, passer godt til for eksempel sopp og pasta. Passer godt til røkjet osta, altså liksom modne bløte, illeluktende osta. Og passer selvfølgelig veldig godt til fisk og skaldyr, særlig hvitfisk, sånn kveite, torsk. Ja.
Men det selve fisken, eller det da tilbehøret?
Ja, det alltid tilbehøret. så si nytrukken kveite med sandefjordsmør. Det noe som alle har et forhold til. Altså litt sånn smørsaus perfekt sammen med
Men hvis du over på disse fiskene, men da I en asiatisk rett?
Da vil jeg godt for en annen vin.
Nettopp. Mm. Så, ok, så litt sånn, egentlig samme, altså, egentlig klassisk fransk mat, da.
Mm.
Ikke det en grei huskeregel også, at mat som kommer fra samme område som vinen, det har en tendens til å funke veldig bra. If it grows together, it goes together.
Stemmer. Det en veldig god regel, ja.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Neste vin må jo ha med en Riesling. Og Riesling jo noen som har et problematisk forhold til, på grunn av at for noen 10 år siden så var Riesling-utvalget ganske begredelig I Norge. Nå jo Norge kanskje det største eksportmarkedet for tysk kvalitetsriesling. Og Riesling kan jo holde I 10 år etter 10 år I kjelleren, men sjelden så får han oppleve de modne. Men det finnes et par viner på polet som begynt å få litt modningskarakter, og den ene en feinherb, bokken av feinherb, eller halvtrokken, som produsenten skriver, og det betyr at han har litt sødme. Jeg tror den her 12-13 gram sødme.
Bare 12-13 gram ja. Mot normalt en tørr risling har.
Jeg skal være under 9. Så det få gram å snakke om. Og det ikke sånn at jeg tror du sitter og tenker at dette søtt. Du tenker, når du drikker den uten mat, så tenker jeg at du tenker at dette her, dette litt sånn fruktig og sånn. Men så, når du får mat til, særlig hvis du får litt sånn spicy mat, eller røkt, saltet, norsk, tradisjonsmat, for eksempel, så vil dette harmonere kjempegodt. Og det jo litt sånn... akkurat den vinen der kommer fra en produsent til Schäfer Fröhlich, og fra 2014, så den har liksom fått 6 år på baken. Og akkurat vinen fra Schäfer Fröhlich trenger 6 år på baken, for det ganske lukka og stramme når de unge.
Lukket, det betyr at de ikke lukter så mye, og de smaker ikke så mye.
Og de har ofte... Han veldig redd for oksygen I vinproduksjon, så derfor så blir de veldig reduktive og reduktive. Det lukter litt sånn svovelaktig.
Nettopp, men sånn at når da den vinen da sakte men sikkert blir utsatt for oksygen gjennom lagringen, som kommer da inn gjennom korken, ikke det? Jo, og så da åpner det opp vinen, altså at den smaker mer av at den har vært I kontakt med bittelitt oksygen, sakte men sikkert. Det sånn?
Ja. Og det jo derfor det genialt å lagre vin, og det jo også genialt å kunne kjøpe vin som har noen år, så du slipper å gjøre den jobben hvis ikke det da du vil. Og jeg tror den rislingen der med på å løfte blikket til folk når det gjelder risling, fordi at du får en moden vin, som også fantastisk matvennlig, så har den til asiatisk mat, til sushi, til og ikke minst til sånn norsk tradisjonsmat som ja, det jo omtrent den vinen jeg kunne ha drukket på julaften til røkt pinnekjøtt for eksempel.
Men siden den da har litt restsødme betyr det da at den ikke har gjæret helt ut, så da alkoholen litt lavere også
ja,
på den da?
Ja, litt lavere, og da jo perfekt. For dette, når vin har høy alkohol, altså da mener jeg over 13%, så krasjer ofte alkoholen med maten. At alkoholen blir for kraftig, og det blir for ubalanse mellom mat og...
Hvordan da, liksom?
Nei, at du kjenner det sånn brennende alkohol I avslutningen. Det liksom ikke... Og særlig hvis maten litt sånn for fina, litt sånn lette smaker, sånn, så kan det ødelegge hele smaksbildet. Selv om det I teorien passer. Så når alkohol blir litt sånn lavere, sånn 10-11-12%, perfekt.
Siste hvitvin I dag?
Jeg tok med en Sancerre. Nordmenn liker veldig godt Sancerre. Jeg har av og til tenkt at det det bare fordi de husker navnet, Sancerre. Men alle Sancerre lager på druetypen Sauvignon Blanc. Og Sauvignon Blanc en drue som enten så elsker du eller så hater du. Den finnes jo I hele verden. Grunnen til at jeg valgte en Sancerre at det litt mer nedtonet I som jo ble veldig aromatisk kan lukte litt som kattepiss høres ikke så godt ut jeg skjønner det men det uansett da de assosiasjonene drar til den druen og så det litt sånn solbærbusk, nesle stikkelsbær og når den kommer fra New Zealand og sånn så blir den lukta veldig mye men I Sancerre så blir den litt mer mineralsk og nedtonet og da har jeg en favorittprodusent som heter Claude Riffaut som alltid har flere viner tilgjengelig på polet, og de veldig har veldig sånn flott mineralitet og selvfølgelig så gjenkjenner du druen som kan veldig sånn grønn og floral og nesten litt sånn hyllebærblomstaktig men og dette faktisk en sånn her som kan lagre noen år hvis du har lyst til
Hva skal du spise til da?
Nei, det som kult med sommerblad at den går til veldig mange ting som vanskelig med vin som grønnsaker, salater og sånne ting for at den har litt av det samme aromat eller aromabildet som grønnsaker har da. Så hvis du da sitter med grønn asparagus for eksempel så det en perfekt kombinasjon det også veldig godt sammen med en del skalldyr særlig sånn kraftige skalldyr sånn som blåskjell for eksempel så har du tenkt å eller har du blåskjellsuppe på menyen for eksempel eller noe med mye blåskjell kraftig så det perfekt med sånn sånn
okay.
Fiskesuppe også.
Vi har snakket om det at vi skal skille mellom kvalitet og personlig smak, men hvis jeg skal være så fri, så må jeg bare si at jeg ikke fan av Sauvignon Blanc.
Nei, men kanskje den kan omvende deg.
Jeg kan prøve, men jeg må bare si at den der, det et eller annet med aromaen, og særlig når det blir mye kattepiss og sånn, jeg
Og dårlige assosiasjoner til kattepiss.
Ja. Det lukter sånn som det lukta i garasjen, der jeg vokste opp, og kattene drev og pisset rundt garasjeanlegget. Og så det de røde vinene med dette.
Da har jeg ikke tenkt så mye druetyper. Da har jeg tatt litt personlige favoritter. Jeg tenkte jeg skulle begynne Rioja. Ja. Da har jeg en vin som har, fra første gang jeg smakte den, alltid vært en favoritt jeg går tilbake til. Det jo alltid noe du har lyst til å åpne hele tiden. Så når jeg går ned i vinkjelleren min, så har jeg masse flaske, og så ender jeg opp med den her. Og grunnen til det at han for første gang er han moden.
Okay.
Den her fra 2008, og det synes jeg ganske kult, for den 12 år gammel.
Og den finnes på Polen nå?
Den finnes på Polen.
Ferdig lagret.
Og den koster 300 kroner, liksom. Og da synes jeg strålende. Men, og den kommer fra en vinmark, høytliggende vinmark, som heter Bosconia i Rioja. Laget av alle de klassiske druene.
Som er
Graciano, Tempranillo, Garnacha, Masuelo. Du trenger ikke huske dette her da. Men
alle Rioja er ikke alle de druene?
Nei, men stort sett så er det ofte en blend, og så er det en overvekt av kanskje Tempranillo og Graciano. Ja.
Generelt litt om Rioja-vinstilen?
Rioja er jo blitt, altså er jo en vinregion som har blitt litt sånn schizofren, fordi at det veldig mange moderne produsenter som lager ganske kjedelig kommersiell vin, og så det noen få, som fortsatt lager vin sånn som de gjorde for 100 år siden. López Heredia, som produsenten her, kanskje den mest tradisjonelle produsenten i hele Spania. Og da synes jeg er bare så kult.
Men hva forskjellen på stilen på den kommersielle og den klassiske tradisjonelle?
Den klassiske tradisjonelle lavere i alkohol. De lager vin på store gamle eikefat som de har hatt i 100 år, så du får ikke den eikesmaken, men du får det til et krydret preget som litt sånn typisk Rioja. Tanninene her har blitt veldig sånn avslipte og modne.
Og det kommer av lagringen?
Ja, og i og med at det høytliggende vinmarketillegg, så har han en friskhet og en kjølig stil som de mer kommersielle Riojaene er mye varmere i frukten, mye mer sånn syltetøy plommaktig preg. Mens her har du mer sånne bringebærtoner liksom, som er blitt modne.
Så det blir litt syligere av at det ligger høyere, for da er det kaldere. Hva drikker du den til?
Normal Rioja vil jeg kanskje ha til lam, men dette her liksom ikke helt sånn lammevin for meg da. Mer sånn svin, kalv, litt lysere type kjøtt. Gjerne med sopp til. Fordi at den der modne aromaen minner litt om sånn sopparoma da.
Ok, neste.
Du, neste er en vin som har slått til de grader an i Norge. Det gjelder også for så vidt Bosconia. Og det en produsent fra Hellas.
Gresk vin?
Ja, når den kom til Norge, så tror jeg var en av de første som fikk smake den, og ble helt solgt. Og dette rødvin fra fastlands Hellas, og det heter Nausa Alta, og det sånn 600-700 meter over havet. Og en gresk drue som heter Synomavro.
Synomavro?
Mm.
Ok. Og stilen på den da?
Kan minne litt, en sånn mellomting mellom Nebbiolo fra Piemonte og Pinot.
Nettopp. Men samme tanninnivå som Nebbiolo?
Mye lettere.
Så ikke så snerpende og tørr i munnen?
Ja. Og så har du dette utrolig... Nå skal jeg vrenge tunga mi her, og jeg skal uttale navnet hans. Han heter Apostolos Thymiopoulos.
Produsenten?
Ja.
Ok. Men det er et problem med vin, at navnene er på språk jeg ikke kan,
ja.
Og det er så utrolig mye vanskeligere å huske enn navn på språk man kan.
Selvfølgelig.
Så det er jo en ekstra sånn pugge-dimensjon når det gjelder å lære seg vin, som er veldig kjedelig.
Ja.
Hva skal vi spise til den her?
Hvis du skal ha litt sånn krydret lammekjøtt på grillen eller sånne ting, så synes jeg dette et godt valg. Det fungerer også ganske godt til litt sånn lysere type kjøtt du trenger, men ikke akkurat entrekåen, liksom. Det blir for mye for den vinen her. Men svin, kalv...
Så vi er i litt det samme landskapet matmessig som ja. Den forrige vinen?
Men grunnen til at jeg tok den med, er at alle jeg har både servert den til, anbefalt den til, blir helt hektet. Dette her er da muligheten til å bli kjent med et vinland, som er en av de eldste vinlandene vi har. En ny druetype, og ikke minst en stil som jeg tror vi kommer til å se mer av.
Ok, men du hadde bare med to rødviner, mm. begge to ganske lette.
Mm.
Hva med å slenge en Amarone i miksen her?
Det er vanskelig for meg å anbefale Amarone. Når vi går tilbake til personlig smak igjen,
ja.
Så er ikke, det er ikke mye Amarone i min kjeller. For å si det sånn.
Men du gir Amaroner gode skår?
Det finnes gode Amarone, som er godt laget, og som, men jeg vil ikke sagt, det er litt vanskelig å anbefale det sånn, når du sitter her. Men jeg kan gi en Amarone 95 poeng, fordi at det er godt laget vin.
Så du skriver, dette er en fantastisk vin, jeg ville aldri kjøpt den, tenker
du? Nei, det er helt rett.
Det er helt rett. Ok, så, men du, så... dette er bra. Da er det bare å gå i feeden, prøve disse vinene, og så er det et slags startpunkt.
Mm. For videre vininteresse,
forhåpentligvis. Det er fantastisk. Vi høres igjen neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.